tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik, koju počinjemo citatom. Do sada nije bilo ozbiljnijih pokušaja da se shvate mehanizmi kulturne evolucije i objasne neki od karakterističnih fenomena, kao što su, na primjer, razlozi zbog kojih su neka kulturna obeležja trajna, dok se druga brzo menjaju. Dugo je opšta tendencija bila, a i dalje je, da se distinkcije u ponašanju različitih nacija i kultura posmatraju kao razlike povezane sa biološkim nasleđem. Ta tendencija kulminirala je rasizmom, odnosno ubeđenjem da je neujednačenost u ekonomskom razvoju, vojnim i političkim uspesima naroda posljedica urođenih i nepromenljivih razlika. Širenje rasističkih ideja se u najvećoj meri odigralo u posljednja dva veka. Sve to je u suprotnosti sa proučavanjem genetike populacija u posljednjih 50 godina, piše Luigi Luca Cavalli Sforza, italijanski genetičar u knjizi Evolucija kulture. Knjigu je kod nas objavila Informatika AD, a o njoj ću u današnjem stepeniku razgovarati sa sociologom Slobodanom Reljićem. Dakle, danas ćemo govoriti o knjizi Evolucija kulture. Autor je Luigi Luca Cavalli Sforza, italijanski genetičar koji je doživio duboku starost, i ova knjiga je jedna od poslednjih koje je objavio. Međutim, mislim da bi na početku trebalo da kažemo nešto više o njemu i da kažemo da ovo nije prvi put da on povezuje genetiku i kulturu. I sa drugim autorima i samostalno govorio je o toj vezi.
Pa da, on je u stvari jedan, on spada u svetsku elitu u genetici. I sama njegova biografija u stvari ga usmjerava u to da on pravi te konstelacije, zato što smo mi danas društvo koje je preopterećeno tim ekspertskim znanjima i onda su ljudi bave svojim, a onda kad uđete u jedan, onda nemate predstavu o cjelini. Međutim, njegova biografija je zanimljiv lik. On je, dakle, prvo završio je medicinu u onim ratnim vremenima, i onda je posle toga ta njegova interesovanja za te neke usmjerene stvari kao što je genetika su ga preko nekih njegovih prijatelja odveli na Cambridge. I onda on bio nekoliko godina na Cambridge, a u Cambridge je tad bio jedan od najvažnijih genetičara 20. vijeka, Robert Fisher. I čovjek koga to očigledno zanima, Cavalli Sforza, uspostavio odlične odnose s tim. Onda sam on posle ponovo vratio Italiju, onda je ušao u tu oblast i tu je živio, ne znam, jednu deceniju, pa je posle sa tim znanjima i to tim, on je na kraju imao oko 500 publikacija iz različite oblasti, iza njega ostalo 8 objavljenih knjiga koje su uglavnom usmjerene u tom genetičkom pravcu, ali naravno od pojedinačnih istraživanja na nekom malom mjestu u Italiji do ovih velikih uopštavanja kao što je ova knjiga Evolucija kulture. Evolucija kulture je u stvari nastala on je skoro živio 100 godina, mislim, 96. 98. Da, 98, a ova knjiga je nastala u 94. godini njegovog života. Zanimljivo je da moj sin, također mu je genetičar, vrlo visoko nagrađen, da li će dostići, on se vjerovatno neće, pošto je ovo jedinstvena pojava. Onda su oni imali u to vrijeme imali su po Italiji niz predavanja, ko smo i odakle dolazimo. E sad, ova knjiga je u stvari, to je jedna kako simbioza u naučnom smislu tih njegovih genetičkih znanja, koja su naravno ograničena u smislu da vam genetika ne objašnjava taj društveni dio, jer čovjek je on je biološko biće, ali u drugoj svojoj dimenziji on je društveno biće. I sad je on, ovo se dakle proširuje za antropologiju, u kojoj on vremenom posle ušlo razumijevajući da ne možete ništa da objasnite iz genetike ako nemate te antropološke predstave. I pošto je on smatrao da je jezik u stvari ključna čovjekova ta osobina na oko koje se sve okretalo, onda je on izučavao lingvistiku. Naravno, imate oko toga šta je oko čovjeka to ključno što ga razlikuje ostalo u životinju svijeta, imate to da je čovjek religiozna životinja, što to je drugi pogled, da je religija u stvari najvažnija, to je Brđajev i taj na drugi ekipa. Međutim, on pripada, Cavalli Sforza pripada toj, on je u toj darvinističkoj struji, dakle on nastanak svijeta i njegov razvoj usaglašava sa tom najraširenijom u savremenom svijetu, darvinističkom teorijom. Ova knjiga, dakle, je napisana u 94. godini. Možete, kao te na internet, ima njegovi intervju uživo, gde vidite čovjek onako jedan čio starac, onako baš sposoban da misli u 94. godini, pošto većina ljudi u to vrijeme izgubi tu sposobnost. I drugo, šta je važno za ovu knjigu? Dakle, ona je kruna njegovog tog grada u kojem on ugradio sve ove stvari u koje su ga u životu zanimale i koje on dubinski preučio. Inače, posle u Americi predao na Stanfordu, na univerzitetu u Stanfordu, mislim 20 godina je predao, tamo otišao u penziju, onda se opet vratio i živio je u Italiji. Sad, u ovoj knjizi je važno, to je jedna velika njegova intelektualna ispovijest u kojoj on spojio sva ta svoja znanja. Jedna je druga stvar, i druga činjenica koja je bitna i za nas kao čitaoce, a očigledno i za naučnike velikog formata, on se tu u ovoj knjizi želi da u stvari savremene nauke imaju te svoje intu jezike u kojima, ne znam, vi imate razgovarate s pravnicima, ako niste ispravni, ne razumijete uopšte o čemu oni pričaju, to što oni razmenjuju te neke kodove u kojima oni razumiju šta je, a sad mi to okolo nagađamo šta oni tačno hoće da kažu. To ako je nešto i prepoznate o čemu pričaju, ne možete raspoznati nijanse. I on to i govori, njegova knjiga je napisana sa tim naporom da se, dakle, ta genetička znanja koja su vrlo komplikovana pošto se tiču ti prirodi nauka spoje sa ovim društvenim naukama koje su nešto bliže, lakše to prevladi, i da se to napiše jezikom, pošto je jezik kod njega ključna činjenica, jezikom koje može da razumiješ najveći broj ljudi. I ova knjiga je u stvari u tom smislu, znači to će svaki čitalac koji se upusti u to da vidi, što je ona tako napisana da se ona zaista lako čita. Ona je napisana na nizu različitih primjera, događaja. E sad, naravno, tu sad ima jedan drugi problem, pošto su to ipak neka naučna znanja koja su nisu tako jednostavna da bi ona podrazumijeva da se posebno neki dijelovi čitaju sa povećanom pažnjom. Razumite, lako je čitati tu njegov dio kad on pošto on, naravno, bio svuda, jedna je njegova priča o pigmejima, taj istorijski, antropološki razvoj čoveka, pa u jednom trenutku on je bio s pigmejima, ne znam, možda godinu dana. To je, naravno, mnogo lakše čitati nego kad uđe ove genetičke DNK, RNK, fenotipove, genotipove, to sad čovjek mora da se tomu posveći, ali sve u stvari za jednog prosječnog čitaoca prohodno. To je, mislim, to je vrlo važno da se kaže za ovu knjigu. Jer mi stalno imamo te, kako rekao, na različite načine se uvode te genetičke priče i dolaze do tabloidnih načina interpretacije i onda tu se neke stvari užasno pojednostavljuju, a neke su tako komplikovane da se ne možete da povjerujete sve te, prvo ta terminologija nije lako. Međutim, ovo je bar meni, ovo je jedan način da se, kako nekada, uspostavite neku ravnotežu između svih tih stvari. I ključna stvar od toga, to je ta podjela na prirodne i društvene nauke i kod nas na društveno i prirodno. Ključna stvar ove knjige, ona se zato zove Evolucija kulture, to je njegovo usmjerenje da ne može da se čovjek posmatra samo kao biološko biće i da je vrlo teško uspostaviti tu ravnotežu šta je pretežniji dio čovjeka. Da li taj utjecaj kulture koju on stvara, koji onda utiče na njega, ili taj genetski dio koji on nasljeđuje.
Zašto je nemoguće napisati istoriju kulture? Zato što podrazumeva upravo multidisciplinarnost. Ali on je zaslužen za istoriju Italijana, ako se ne varam. To je edicija od 12 knjiga koja je objavljena zahvaljujući njegovom insistiranju, ako ne grešim.
Da, ima razne epizoda po toj knjizi, ima i to. Mislim da on tako to i kaže, da je prva forma te knjige, prvo izdata kao knjiga, je u stvari to što je išlo u taj enciklopedijski dio. I ovo izdanje koje mi imamo, ono je prošireno, ne znam, mislim, skoro duplo je prošireno, i onda se pojavilo kao knjiga. Tako da on jeste zaista, to je izuzetna jedna pojava, kod nas manje poznata, samo u krugu ovih
genetičara.
I drugo, kod nas u stvari nisu prevođene te knjige. Međutim, ova knjiga, koliko sam ja razumijem, nisam čitao te njegovi ostali 7 knjiga, ali vidite po naslovima da se to uvijek tiče gena, jezika, plemena i tih istorijsko-genetičkih kretanja, da ovo jeste neka vrsta krune tog njegovog dugogodišnjeg rada. We'll walk those streets together. Oh, it really was my pleasure. Oh, your beauty is so fine, really turns my mind and steals my breath away. I'm crazy and you know. That's how strong
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Evolucija kulture, čiji autor slavni italijanski genetičar Luigi Luca Cavalli Sforza, a gost je sociolog Slobodan Reljić.
Sforza kaže da je izraz evolucija kulture na neki način prokažen. Hajdete da to objasnimo.
Pa vidite, to je u stvari problem čoveka da saznaje svoju prošlost. Mislim, naša znanja, bez obzira što mi živimo u vremenu kad se piše mnogo knjiga, imate niz tih naučnih disciplina koje se tim bave, ali kad se nađete pred ovakvim jednim delom koje pokušava to shvatiti, onda vidite da bi morali se vratiti 60 do 40 hiljada godina unazad da bi shvatili stvari kako je da bi našli to biće tog homo sapiensa čiji smo mi potomci. Dakle, to je vrlo komplikovana i kompleksna stvar. Kod nas je, mislim, ne kod nas u svijetu, stvari kultura uvijek uči po nekim segmentima. Nemate tu predstavu o toj cijelini. Onda on definiše kulturu kao, to je ta najšira definicija kulture, to je u stvari sve ono što je ljudska ruka i ostale ljudske sposobnosti koje su stvorile. I ona, naravno, imate svoje istorijske protoke, ali kad se vi vratite 60 do 40 hiljada godina, dakle, to su također ne baš dobro određeni pojmovi sa stanovišta savremenog čovjeka koji sve gleda na sat, onda imate da su tadašnji klimatski uslovi bili, nisu odgovarali današnjim uslovima. Taj čovjek je po tim njegovim istraživanjima i teorijskim konstrukcijama, on u stvari dolazi iz Afrike. Ali recimo već na mjestu gdje je današnji Izrael je živio čovjek koji je u stvari posle nestao Homo Eretikus, to drugo biće koje dakle nije imalo tu sposobnost da se prilagođava tim uslovima i onda u tim prirodno-društvenim okolnostima praktično je nestao od toga. I zato je u stvari, to nije uopšte nije jednostavno pratiti kulturu. Drugo, to što imate kod njega, to je vrlo važno, kako rekao, da imate tu sposobnost održavanja neke ravnoteže u čitavoj stvari. I vi, ako ste biolog, onda to sve prebacite na biološku stranu. Ako ste, ne znam, istoričar, onda sve to tumačite nekim istorijskom tokovima koji su uvijek konstrukcije, zato što vi ne možete tačno da, ne možete da utvrditi to. E sad, on pravi jednu, kako bi rekao, jednu ravnotežu između tih genetičke osnove koju čovjek nosi i toga što je on proizveo. Genetička osnova je to što se mnogo sporije mijenja u čovjeku, ali se mijenja i on ima, navodi različite različite slučajeve kad ti uslovi utiču na promjenu genetičkih uslova, a s druge strane imate taj društvena ta kretanja koja su neporedivo mnogo se brže mijenjaju i onda one imaju, to je jedan je taj proces mijenjanja vam je istorijski. Čovjek, ne znam, ako uzmete to su naravno zamišljene tačke da je čovjek, ne znam, u početku radio sa onom kamenom i drugo, da bi stigao do ovoga, to vam je proces kroz istoriju. Međutim, imate transmisiju, ta razmjena između ljudi u istom vremenu. To je drugi način kulture. Jer kad neko pleme, sad opet se vraćamo na pleme, nešto pronađe, onda da bi to stiglo do nekog drugog pleme, to su vrlo komplikovani su procesi kako se do toga dolazi. Jedan od najvažnijih procesa, to sad navodim primjera da bi to malo učinio zanimljivim, je jedan je u stvari bračni odnosi. To vi imate i danas kod ljudi, kad muškarac uzme ženu iz neke druge nacije, on se to doživljava kao neka vrsta dobitka. Znači, bi se sad neko preveli. E sad, šta ima to? Taj proces je u nekom smislu dvostranost. S jednom stranu, ona zaista postaje član nove zajednice, ali pošto je ona majka i pošto dete koje se rodi, ona ima prvi kontakt s njom, svi prvi kontakti i fizički i mentalni su u stvari sa majkom. Onda u stvari, pošto ona govori svoj jezik, ona nauči taj jezik drugog plemena, ali u osnovi je govori svoj jezik. Onda to dijete u stvari kroz njen govor saznaje kroz taj mater, jer ono prvi jezik se zove maternji, ono saznaje uzima i pojmove i sadržaje iz onog drugog plemena. I ona je praktično odrasta, tako da je to jedan od, po tim njegovim uvidima, što je stvarno onako, ja sam studirao, predavao sam sociologiju porodice na univerzitetu, znam da to je jedan vrlo kompleksan proces, ali prvi put, kad uđete u taj detalj, shvatite da to je zaista tačno. Da, ili imate drugu stvar, recimo on smatra da se precjenjuje taj prenos kultura, a i genetsko miješanje preko vojske. Pa ste imate ono, vojska osvoji, Tatari osvoje, ne znam.
Ovo
i sad, jeste, i donose svoje običaje, oni uzimaju žene, to postaje neka vrsta njihove teritorije. Međutim, on kaže da to u istorijskom smislu, da se gleda u tom razvojnom smislu, da je to mnogo manji, recimo, znači od ovoga drugog, zbog toga što prvo organizovane vojske se pojavljaju u istorijskom periodu. To nemate u predistorijskom periodu, da se formiraju te velike ove formacije koje idu i zauzimaju druge prostore, a drugo, to je uvijek manji broj ljudi, oni koji osvaja te prostore, nego oni koji bivaju osvojeni. Tako da njihovo posle uticaje, on se u stvari
predolazi do asimilacije nego do širenja.
U tom genetsko-istorijskom smislu. Tako da je on je koristio taj pojam biološko-kulturna koevolucija. Dakle, nema samo bioloških promjena pa da one utiču to, i nema samo kulturnih promjena koje utiču na čoveka i društva pa da se onda ona mijenjaju.
Kako genetika objašnjava tu ideju seljenja po čitavom svetu? Oni su zapravo, ranije je bila pretpostavka da je 15% razlika u genetskom materijalu ljudi na čitavom svetu, genetika je dokazala da je 4, sad je spalo na 4%. E sad, ima vrlo zanimljivih primjera. Jedan od njih je meni bio, recimo, laktoza. E sad,
da, to je ta jedna genetska promjena o kojoj on govori.
Na taj način mi saznajemo zapravo više stvari. Da su se ljudi selili iz toplijih u hladnije krajeve, da su bili prinuđeni da počinju da koriste mlijeko životinja jer nisu imali drugu hranu, da su se neki prilagodili, a neki nisu, i to je naravno sve. Sad kad o tome govorimo, na kraju su se promenio genetski kod, pa su postali otpad.
To što mi zovemo sisari. Oni svi, dakle, u prvom periodu opstaju u životu tako što žive od mlijeka. Međutim, genetski, pošto to ne postoji, interpretiram tu njegovu priču, mislim da se radi o laktozi, o šećeru, laktozi, pošto genetski imate i posle, kad završite to, onda nemate potrebu. Zatim i drugo, pre to poljoprivredno društvo nije ni postoje način kako vi dođete do mlijeka i da to koristite. Ali kad je se izašlo iz tog lovačkog perioda, u taj poljoprivredni period, kad su ljudi počeli da gaje krave, i to onda mlijeko također postaje namirnica koju oni koristi, i onda ono imate negativne posljedice što neki ne mogu da se tom prilagode, a oni koji se prilagode, onda oni postaju, to je taj dio koji postaje, opstaje u životu. E sad, to je kod tih procesa je važno po njegovom tom insistiranju da to što je bilo popularno kod nas i na nivou životinja i na nivou ljudi, to kao čista nacija, čista rasa, čiste te cjeline, da su one u stvari, po tim istraživanjem, one su u stvari manja mogućnost da duže opstajete. Zato što u tim promjenama, mješavinama, u stvari se formiraju ti otporniji organizmi. Dakle, to nije primjenjivo na pojedinačni slučaj. To je posljedica u tim bračnim odnosima, te razmjene, onda ta društva napreduju ne samo na nivou saznanja što dolaze ove zajednice, nego se formiraju genetski ti ukrštanja koja stvaraju otpornije jedinke, a onda i društva sposobnija da se snađu. To meni je bilo zanimljiva priča koju ne znam da li ću moći dobro da interpretiram, o tome kako su bela rasa, koja je danas, on je u stvari, njegova knjiga je jedna od glavnih stvari, njegov rad je u stvari, on je čovjek koji negira tu rasističku tu teoriju i dokazuje da je ona u stvari ona je genetski neosnovana, ali je proizvedena u kulturnim okolnostima i sad ona naravno ima posljedice kao da je genetska. To je danas imate stalno, to je na posebno se rasa prešlo, kad su se posle podijelili na nacije, prešlo je na nacije. I onda on objašnjava u stvari to posljedica jednog isto također tog jednog procesa. Imate na Bliskom istoku u tim vremenima koja su daleko za nas, ne mogu tačno vam kažem koliko se desetina hiljada godina radi, onda je pšenica je bila glavni izvor hrane, glavna je bila za prehranu. Međutim, pšenica ima nedostatak D vitamina. Nedostatak D vitamina da proizvodi ono što mi danas registrujemo kao rahitis, velike probleme sa kostima i sa smrtnim posljedicama. Tako da ti narodi postaju nesposobni da se bore u čitavoj toj okolini. Ali, pazite, imate sunce, čiji uticaj na vas, vi imate u sebi, ne mogu da kažem da to interpretiram apsolutno tačno, ali vi imate u sebi, mislim, da je enzim. Onda uticaj sunca proizvodi u vama D vitamin i onda se on tako, vi tako nadoknađujete taj nedostatak D vitamina, onda se organizam opet ima tu sposobnost da opstaje u tome. Sad, pošto imate tamo u Africi imate to veći utjecaj sunca, onda vam imate veću proizvodnju toga, onda vam koža postaje tamnija. Kako vidite dalje, tako postajete sve bleđi. I to u tim vremenima migracije, to nije predstavljalo, kako neko nije predstavljalo nikakvu bitnu činjenicu u tome. To je sve naknadno kulturom je izgrađeno i to je on u jednom dijelu razmatra. To je vjerojatno došlo kao posljedica toga što su u jednom periodu, naravno potpuno istorijskom, koji je vrlo, vrlo blizak nama i ne tiče se nikakve daleke hiljadugodišnje istorije, odnosno tiče 2-3 hiljade godina istorije, da je u stvari Evropa bila od Grčke preko Rima do danas u stvari tehnološki moćnija od inovativnog, pošto kod njega taj pojam inovacije bio važan u stvari. Ona je dakle proizvodila više tih novih proizvoda, bila je sposobna da utiče na ove druge koji su kasni za tome, a onda je na osnovu toga, na osnovu te društvene sposobnosti, onda to što je belo, ono je postalo vrijednost u odnosu na one koji zaostaju u inovacijama.
La madrugada está pesada, afuera el sol aún dormitaba, desde la dos aún ponderaba las razones para vivo despertarse en la mañana, y beneficio no encontraba para seguir huyéndole a los golpes del corazón. Afuera solo el viento canta, repiquetea la ventana, la sinfonía que la lluvia poco a poco va tejiendo, cayendo sobre el metal. Todo esconderá, y cuando escampe en la mañana, bien tranquilo él estará. Y su vecino ya soñaba que Hugo Frías le cantaba la serenata en el día de su santo con un cuatro afinado tradicional, y un trueno la hizo despertar, y emocionada ni a su esposo le quiso ir a contar. Afuera el cielo se cerraba, solo se oía en la taguara el claro choque de dos tercios entre el maducado y el sargento Gómez, que planteaba tranquilidad fin de semana, que con la jeva yo mañana me quiero ir a rumbear. Promesa bien guardada, llegó por fin la marejada, y en un instante sin esfuerzo de un
lágrimas y luego mucho ya quedaban para seguir huyéndole a los golpes del corazón.
Fenomenima političke kulture.
Slobodan Reljić gost je današnjeg stepenika u kome govorimo o knjizi Evolucija kulture, čiji je autor Luigi Luca Cavalli Sforza.
Šta je važno za prenošenje ideje? Jer koliko je sa jedne strane su te genetske promene bitne za opstanak ljudi, toliko je za njihov opstanak u kulturi važno prenošenje ideja. Mi smo pomenuli sa plemena na pleme, sa naroda na narod i tako dalje. Ali neke ideje bivaju prihvaćene, a one druge odbačene.
Vidite, on to je, njegova interpretacija je tu kako bliska Jungovoj interpretaciji, ona njegova Jungove teorija o arhetipovima, da je u stvari dio ideja, on nastaje u tim društvenim odnosima, ali se on kodira u čoveku i ideje su biološko-društvene produkte. Dakle, ono, dio ideja s kojim mi razvojamo, mi naučimo u društvu, ali sa dijelom ideja, one su već sastavni dio našeg
korteksa zapravo.
Da, jeste. Sastavni dio toga i mi sad imamo ta znanja, ne moramo da ih učimo. I mislim da on tu najbliži, mislim da spominje on Junga oko prezma. Međutim, ima još jedna zanimljiva stvar u kojoj on uočava neke stvari polemišući sa nekim sociobiologijom u Americi, pošto on tamo se susreo sa tim ljudima, imate, naravno u nauci imate različite interpretacije, a to je da je veliki dio toga, kao što su recimo ideje, što mi smatramo društvenim produktom, a ne genetičkim, da one su jednim svojim dijelom, u stvari zaista su ono proizvod našeg mozga i posljedice toga. Međutim, To je neodvojivo od biološkog, zato što vaše ideje, one dolaze iz mozga, je biološka substanca koja to proizvodi. Onda, da bi vi materializovali svoje ideje, da bi od njih nešto napravili, to podrazumijeva da upotrebljavate ruke. Drugo, pre svega opet podrazumijeva to što on kaže jezik. Dakle, vi morate nešto smislite, morate možda nekomu nešto kažete, da objasnite šta u stvari hoćete da radite, da nađete nekoga ko će da zajedno to s vama da radi. To je već jedna transpozicija. Onda kad to uradite, onda to neko mora neko da napravi da bi društvo imalo od tog neke. Onda vi imate, da bi mogli da pevate, morate imati biološki sluh, biološku osnovu iz koje vi slušate te kulturne produkte koji su nastali ili pre vas ili u vašem vremenu, i onda to. Tako da je ta Cavallijeva ta ideja o toj bliskosti, odnosno nerazdvojivosti biološkog i kulturnog. U stvari je vrlo važno i ona u čitavom tom čitanju te knjige, ona stalno dovodi u to stanje u kome vi razumijete, pošto mi živimo u vremenu u kome kao sve odvojio, ne znam, ovi ljekari, oni samo seku, ovi, ne znam, psihijatri samo pričaju, da je čitava taj proces da on praktično ne razdvojiv. Da to ne može da postoji jedno bez drugog, a da bude društveno funkcionalno. Onda je druga stvar koja je kod njega vrlo bitna, što mi onako ljudski znamo, ali u tim procesima najčešće zaboravimo, svaki razvoj taj, on ima jednu stranu, te inovacije, on unapređuju nešto. Ali on je s drugu stranu, ima i cijenu koštanja u društvu. To,
i on,
to proizvodi,
on govori na kraju o trošku.
Onda to proizvodi neke posljedice. Jedna od njegovih, recimo da imate savremenu medicinu koja, ne znam, lijekovima, tim negama, ono vas omogućava da živite duže nego što su živjeli vaši preci. Međutim, on tom suprotstavlja progresu, tom progresu se suprotstavlja kvalitet života. Jer imate sad taj problem što vi zaista duže živite, a onda dođete u neku dobu u kojem praktično vegetirate, ili na lijekovima, ili ne znam, vi sad danas ne možete, to je Jacek Šamir, kako se zove, čuveni izraelski onaj vojskovođa, mislim da je bio i premijer, oni su njega držali na aparatima 7-8 godina, on je praktično bio, čovjek je mrtav u svakom pogledu, ali mu se samo održava taj biološki, vi danas ne možete normalno da umrete, zato što ste u jednoj sferi te farmaceutske industrije u kojoj održavanje vašeg života i u vašoj nemogućnosti da zaživite život je u stvari njihov interes. I on pravi dakle razliku između progresa koji donosi dobre stvari za život i da li se to pretvara u kvalitet ili postajete žrtva i postaje problem od toga. Mislim da to radi na nekoliko različitih nivoa gdje to, mislim, u jednom trenutku imate za viruse, to o što nama danas aktualno, imate to da su prve vakcine korištene u negdje krajem 18. vijeka, tako da je, recimo, Napoleonova vojska, ona je bila vakcinisana protiv velikih boginja.
Da, protiv velikih boginja.
E sad, to jeste jedna zaštita. Mislim, sad kad vi uđete u ovo, da imate, ne znam, 100 vakcina, onda organizam više prestaje da bude... On poništavate sve njegove sposobnosti da se on sam izbori za neke. Tako da je to u kulturi uvijek teško zbog tih interesa naći tu meru između toga šta je za čovjeka stvarno korist, do koje mere, a u kojoj to postaje problem i za čovjeka i za društvo. I ova knjiga je dragocjena po tom jednom, kako bih rekao, jednom ton s kojim on to sve priče umirujući. On je optimistički ne u smislu tog bombaškog optimizma u kome svi napredujemo ogromnom brzinom i tako, nego on ima jedan umirujući optimizam u kome govori o tome da tu stalno postoji neke promjene, mutacije, koje su naravno predstavljaju stalni napredak čovjeka, ali to ne može se pretvori samo u neku ne može se pričati stalno o nekoj dobiti s kojom je čovjek suočen, nego upravo to kad imate tu, to su nauci zove multidisciplinarnost, kad možete više nauka da uključite, onda neki pojmovi mogu da se objašnjaju. Ja sam sve vrlo to bilo, sad izlazimo iz teme, onaj Piketty što je napisao u knjigu, novi kapital, u kome, ne znam, sad intervjušu i kažu, vi kao ekonomista, on kaže, pa ja sam samo dijelom, kad bi ja bio samo ekonomista, možda ne možete napraviti bez istorijskog pregleda, ne možete napraviti nikakvu vrstu predstave. U čemu mi, kad bi bio ekonomista, on mi mogu da objasni to šta se danas dešava, ali ne možete da vidite šta je ono što je bilo pre dovelo do ovog stanja, kud sad ovo vodi, dakle uvijek mora biti pristup multidisciplinaran. I ova knjiga je za taj naš naučni svijet, ona je dragocjena zbog tog jednog otrežnjujućeg pogleda, u kome nema isto to, ima to ono čovjeka sa velikim iskustvom koji sad prepričava te svoje priče, ali ima jednu intonaciju kao što su imali pre oni pripovedači oni stari ljudi, pa kad bi onda oni vas ne teraju da vi radite što vam oni pričaju, ali vi slušate to što vidite, to ima neka da, ima stvar ima apsolutno smisla, ima nekog smisla dok vi niste još došli.
Da, i tu čini mi se Cavalli Sforza daje novi značaj pojmu koji često koristimo, naučno popularno, da kažemo na primjer, na neki način manje vredno. Ovde to zapravo ne znači, ovde to znači razumljivo. Ja?
A to opet na to nivo. Zaista, kad pravite to u tom nekom interesu, u smislu kad nešto, neku nauku pokušavate da popularišete samo tako što ćete vulgarizovati svest na banalnosti iz čitave, recimo ove knjige izvesti to kako su nastali belci. Razumijete? Ako samo uzmete to kao činjenicu, to iz ovoj knjige bilo možete znači vjerojatno 50-ak nekih priča koje može samo u tabloidi da se vi čudite tome. Ali ako izvete iz konteksta, one nemaju nikakvog smisla. I to jeste naučno popularno. Ali ovo što on radi, to je ima jedan drugi problem. Imate nešto naučno popularno, to je veliki problem sa mnom. Ima drugi problem kad imate nauku koja nema nikakvu komunikaciju sa društvom. S jednu stranu, dakle, mi ne razumijemo što oni rade. Drugo, oni kad rade, naučnici, oni uopšte nemaju na umu društvo za koje se to radi i nemaju na umu pojedinca koji da li će on to razumije ili neće. Oni čak i, to je sad toliko otišlo, da više to i ne...
Specializaciju,
jeste. I to, imate o tom napisane odličnih knjige o tom. E sad, to jeste problem. Dakle, problem je kada je nešto naučno popularno, zato što onda obično znači da je vulgarno. Problem je ako nauka nema nikakav kontekst društva, onda postoje stvarno pitanje smisla. Zato se onda samo i komercijalizuje, pošto njoj nije više, nema društveni interes, nego ima samo te kapitaliste koji od nje traže da ona napravi ono od čega oni mogu da naprave profit. E sad, ovo ujednačavanje toga, to je vraćanje jednu sferu naučnu, jedan dio istorije, kad je prosvetljenstvo još uvijek bilo, kako neko, društveno funkcionalno. Ono je danas u stvari kapitalistički funkcionalno. Danas je sve prevedeno u progres, u tehnološki napredak i ušto se ne uzima da li to što vi radite donosi dobro ili zlo. Ono ovdje navodi taj primjer najčuveniji, taj primjer kako nauka može bude iz najboljih namera može biti pretvorena u najgoru stvar, to s atomima, dakle istraživanja s atomima, ona se dovela do toga ste vi napravili sredstvo koje možete da uništite sa samog sebe. To jeste usud današnje nauke i ovakva vrsta istraživanja, ona vas u stvari, kako rekao, obavezuje neku vrstu moralnog odnosa prema društvu, čega također nemate u ekspertskom pogledu na svijet. Eksperti su ljudi koreoliraše. Oni, dakle, nešto znaju, vi plaćate, oni rade ono što od vas. Dakle, to je nauka bukvalno potrebna. Tu mora biti pola tog što oni znaju izbačeno zato što nije funkcionalno. U našem svijetu intelektualno je to u kome vi, dakle, stičete neka znanja, ali je vaša obaveza, prije svega prema društvu.
Moral
društvu. E sad, kad uđete u ovu sferu antropologije i genetike, onda u stvari shvatite da je sva ta ljudska djelatnost jedino moguća, pošto ovo su nadnacionalna, nadrasna, ovo su univerzalna ljudska pregled ljudskog bića i ne znam, tog ljudskog postojanja. I onda kad uđete, dakle, to je jedna mnogo viša sfera od ovog što mi svaki dan pričamo, slušamo na televiziji političare, te to, ta snalaženja u nekim dnevnim situacijama, onda vidite, dakle, da ono, ljudi su braća ono iz hrišćanstva, da ono u stvari dolazi iz te mnogo šire sfere u kojima mi danas živimo. Ovo njegovo, ima on razmatra tu i te uticaje religije na ta kretanja, kako se to pretvara. Njegove se interpretacije uglavnom ove prosvetiteljske. On ima ta stav, dakle, kad ovo govorim, ali taj osnovni stav da postoje univerzalne vrijednosti koji su iznad naših partikularnih društvenih grupa, iznad naših pojedinačnih interesa i da u stvari to što mi zovemo čovječanstvo, to što smo mi dio toga, da u stvari ono opstaje zahvaljujući tome što se održavaju te univerzalne vrijednosti. I on se, pošto isto danas to aktualno, on se bavi migracijama, jer također čovječanstvo ne bi moglo da opstane bez tog traženja ovih ono gdje možete preživite kad možete lovite, pa onda... I sad, migracije su nešto što je, mi smo danas suočeni sa tom dramatičnim slučaj migracija Zapadna Evropa protiv ostatka svijeta. Međutim, migracije su potpuno sastavni dio svih tokova ljudskog postojanja. Uopšte ne postoji period
kad ih nema
i ne postoji način da se migracije zaustavi. To uvijek postoji. Dobro, u onim vremenima kad je to bilo, to su, ne znam, ima tamo izračun, sad sam zaboravio koliko za 100 godina se, u stvari, prosječno, koliko se pomjerale te društvene grupe. Ali to su male.
Za pola kilometra, da, recimo, na američkom kontinentu, da. Od severa gore, kad su prešli iz Rusije današnje, dakle, sa teritorije Evrope, po pola kilometra godišnje, praktično, da bi stigli do južnog pola, odnosno do današnje ognjene zemlje. Jest.
Dakle, to su vrlo sporedni procesi, ali nezaustavljivi. To su procesi
koji
postoje i koji nas čine ljudima.
Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Evolucija kulture, čiji je autor Luigi Luca Cavalli Sforza, a moj gost bio je sociolog Slobodan Reljić. Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.
Thank you.